cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U riznici crkve Svetog Nikole u Starom gradu nevladina organizacija Matica Boke 7. oktobra organizovala je akademiju posvećenu Mihajlu Pupinu. O istovremeno velikom naučniku i vjerniku, vlasniku 34 patenta, dobrotvoru, osnivaču NASA, dobitniku Pulitzerove nagrade, počasnom članu Kotorskog jedinstva, prikazan je i animirano dokumentarni film autora Save Sajika, Mihajlo Idvorski Pupin, Put ka svjetlu, koji je organizacija UNESCO uvrstila u svoj zvaničan kalendar kao jednu od manifestacija kojima je prošla godina obilježena kao Međunarodna godina svjetlosti. Mihajlo Pupin, veliki čovjek, naučnik i dobrotvor, objedinio je u sebi ono što nije uspjelo nikome drugom u našem narodu. Osim toga što je dosegao olimp nauke, uspio je da dosegne i sam olimp rodoljublja, patriotizma i duhovnosti, o čemu se zapravo malo zna, kazao je predsjednik upravnog odbora Matice Boke, gospodin Željko Komnenović.
Časni opci, generalni konzule Republike Srbije, konzule Republike Srbije, dragi Kotorani, dragi Bokelji, braćo i sestre, dobrodošli. Evo, nekad se zna vedro nebo junako nasmijat grohotom, tako i nas, večeras, kažemo, ovo vrijeme u Kotoru počastilo vedrim vremenom, iako je danas u Boki padala kiša. Izuzetni ljudi mogu činiti izuzetna djela. Zapisao je Mihajlo Pupin u svojoj knjizi, čuvenoj od pašnjaka do naučenjaka, autobiografiji, koja je zavrijedila Pulitzerovu nagradu. Ali rekao je sljedeću stvar, da izuzetni ljudi mogu činiti izuzetne stvari, ali u stvari da samo mogu izuzetne stvari činiti istrajna moć tradicije jednog naroda. E baš zbog te tradicije mi smo večeras ovdje, zahvaljujući blagoslovu oca Momčila Krivokapića, domaćinstvu Srpskog pijačkog društva Jedinstvo iz Kotora, čiji je inače Mihajlo Pupin bio počasni član, i to je ta veza između Kotora, Boke, Crne Gore i Mihajla Pupina. Mihajlo Pupin, veliki čovjek, veliki naučnik, veliki dobrotvor, objedinio je u sebi nešto što nije uspjelo nikome drugome u našem narodu. Osim toga što je dosegao sam olimp nauke, uspio je da dosegne sam olimp rodoljublja, patriotizma i duhovnosti, o čemu se zapravo malo zna, i zbog toga smo mi i odlučili da organizujemo akademije posvećene Mihajlu Idvorskom Pupinu u Kotoru i sutra večer u Herceg Novom. Njegoš veliki je napisao u Gorskom vijencu: iz grmena velikoga lafu trudno izaći nije. U velikim narodima geniju se gnjezdo vije. Ali evo, upravo Mihajlo Pupin demantuje tu činjenicu. On iznikao iz velikog naroda, iznikao iz malog banatskog sela Idvora, stigao do Amerike, uspio da dosegne sam vrh društvenog, naučnog života te velike zemlje, tog velikog kontinenta, popne se na presto, bude osnivač NASA, čuvene, dobije, kao što rekao, Pulitzerovu nagradu i još mnogo toga. Ali u svemu tome nije zaboravio svoj narod, nije zaboravio rodoljublje i svoju duhovnost, i da kažemo i to kakve veze Pupin ima sa Crnom Gorom, pa ako ništa drugo, to što je u Prvom svjetskom ratu od 2/3 svoje pomoći dobrovoljne koje je davao narodu zahvaćenog strašnim velikim ratom i praktično egzodusom na ivici nestajanja. On je od 2/3 te pomoći Srbiji, 1/3 je namjenjivo Crnoj Gori. Ali mnogo više o tome reći će nam film koji ćemo sada pogledati, autora Save Sajka, koji smo već prikazali proljetos u Tirtu. I zaista mi je čast i zadovoljstvo i drago mi je da ga i vi vidite, imat ćete šta vidjeti. A sa posebnim zadovoljstvom i čašću pozdravljam večeras Aleksandru Ninković-Tašić, Instituta Mihajlo Pupin iz Beograda, istoričara nauke, jedne mlade, energične žene koja zaista jedina, da kažemo, u ovim vremenima otkriva svu tu tajnu zvanu Mihajlo i Dvorski Pupin, da kažemo, na pravi način. O liku velikog naučnika i rodoljuba govorit će večeras i rektor Cetinske bogoslovije protojere Stavrofor Gojko Perović, a i bit će tu sa nama profesor dr. Drago Šerović. Ostane samo da uživate u filmu, pa ćemo poslije da se bavimo i teoretski Mihajlom i Dvorskim Pupinom. Hvala vam i uživajte.
Aleksandra Ninković-Tašić iz Obrazovno-istraživačkog centra Mihajlo Pupin iz Beograda u svom nadahnutom predavanju govorila je i o tome kako se Pupin borio i pratio smisao razvoja budućeg prosperiteta svog naroda.
Da li u redu da krene od mene ova priča? Dobro, drago mi je da ste došli. Sve što bih mogla sada u kratkom da vam kažem o Mihajlu Pupinu malo je. Kada kažemo da je bio veliki dobrotvor, pa mi većeg nismo imali, šta je dovoljno da opiše snagu čoveka koji je sve što je časnim, naučnim radom stekao, ostavio srpskom narodu. Nije ostavio mnogo, ostavio je sve. Kada govorimo o njegovoj hrabrosti, to je bio čovek koji je hrabro uzviknuo: ako propadne Srbija, neka propadnem i ja. I branio je čitav život rizikujući sopstveni život od aneksije Bosne i Hercegovine preko balkanskih ratova. Tokom i posle Prvog svjetskog rata mi nismo imali lice većeg, jačeg i boljeg zaštitnika od lica Mihajla Pupina. Sad su na kraju išli njegovi doprinosi napisani, ali to je malo, to je samo komadić, pa to je samo deo. Dugo mi nije bilo jasno kako je moguće da jedan čovjek stvara najbolje naučnike 20. veka, nije 34, sada znamo da je najmanje 36 registrovanih patenata, da je tvorac, otac i vodič iz urušavanja posle ratnih najvećih naučnih institucija prve polovine 20. veka, pa kako je moguće da je zapisao da mu je osnovni cilj u životu da se bori za pravo, pravdu i slobodu Srbije i da je taj cilj ispunjavao u svom svakom danu, u svakoj godini, u čitavom svom životu? Jedino objašnjenje možemo pronaći u posljednjem Pupinovom razgovoru, najjasnije objašnjenje, ono što je vladiki Nikolaju bilo jasno. Pupin je rekao jednom američkom novinaru nekoliko nedelja pre smrti svoje. Pitao ga je: da li vas je nauka udaljila od Boga? A Pupin mu odgovara: pa mene je nauka približila Bogu, pa mene je nauka učinila boljim hrišćaninom. I sad zamislite čoveka, punog utica i snage, kako ustaje na jednom skupu, velikom naučnom skupu, i kaže: ja sam bio govedar u Banatu, pa sam uzet od svojih goveda da javljam ljudima dela gospodnja u prirodi. Vladika Nikolaj posle Pupinove smrti rekao: i upoznao sam mnoge velike ljude, ali jednu gromadu, jednu stenu, zvala se Mihajlo Pupin. Ako kažemo Crna Gora, onda nam mora biti jasno koliko je Pupin vezan za svoje srpstvo i kako je bio ne samo konzul Srbije, bio je počasni konzul i Crne Gore u Americi. Kako je, ono što ste vi dobro rekli na početku, uvek slao 1/3 svih svojih davanja Crnoj Gori. Kako se borio i pratio smisao razvoja budućeg, prosperiteta, čitavu obalu, čitavu ekonomiju, razrušenu ne samo Kraljevine Srbije, već i Crne Gore, sve svoje proglase u Americi, srčane, emotivne proglase, završavao bi rečima: živela Srbija, živela Crna Gora, živelo srpstvo. Uvek, tokom najtežih vremena, 1915. godine, jedan proglas koji potpisuju, i vi nećete verovatno znati za to drugo ime, a to je nešto što nam je posle Drugog svetskog rata oduzeto, i Pupinovo pravoslavlje i njegovo srpstvo, njegova nacionalna borba, mnoga njegova dobročinstva nestala su, nestao je čitav jedan čovek. I ja danas kada pitam da li ste čuli za Paju Radosavljevića, niko ne ume da mi odgovori, niko u Beogradu ne ume da mi kaže da je čuo za čoveka koji je jedan od očeva pedagoške nauke, koji sve te borbene proglase srpskom narodu potpisuje zajedno sa Mihajlom Pupinom. Ima jednu prednost, ima dva doktorata, jedan nosi iz Evrope, jedan stiče u Americi, profesor Pupin je profesor na Kolumbiji, Paja Radosavljević je profesor na Njujorškom univerzitetu, i tu se krije još jedna tajna. Paja Radosavljević je najbolji i najbliži prijatelj Nikole Tesle. Jedini sa kojim se Nikola Tesla viđao redovno, najmanje jednom nedeljno, i tokom onih vremena kada se ni sa kim drugim nije viđao. I meni je Paja Radosavljević pomogao da vidim bolje i Nikolu Teslu i Pupina. Imam još jednog pomagača, i to tako ovaj moj mali deo, izvinite ako sam opširna, u stvari stoji na nekoliko stubova. Jedan od stubova je Mihajlo Pupin, jedan od stubova je Nikola Tesla, 160 godina proslavljamo ove godine od njegovog rođenja, jedan je dr. Paja Radosavljević sa svojim monumentalnim delom koje se zove Ko su Sloveni, nikad prevedeno delo na srpski jezik, a iz njega su učili studenti tokom mnogih decenija u Americi, jedan je Milutin Milanković. Otvorite beležnice Milutina Milankovića i vidite kako Milutin Milanković piše za Teslin 80. rođendan. A svi su, sva četvorica su uvezani. A uvezani su i svojom ljudskošću i svojom verom više nego što možemo danas pomisliti da je moguće. Kaže Milutin Milanković: nije moglo biti drugačije. Nikola Tesla morao se vratiti u Sokolovo gnezdo odakle je poleteo u svet. Morao je kleknuti i poljubiti grob svoga oca, pravoslavnog sveštenika. Morao je zagrliti grudi svoje majke koja ga je zadojila srpskim mlekom. I piše Milutin Milanković: morao je poljubiti desnicu ruku Jovana Jovanovića Zmaja. Sa ovim saznanjem kreće moje otkriće još jedne praznine koja spaja Pupina i Nikolu Teslu. Bilo mi je sumnjivo, više od 15.000 dokumenata nema ni jedne nečasne rečenice, nema sumnje nad Mihajlom Pupinom. Davao je čitav život, osnivao tri fondacije. Kako drugačije da vam ga približim nego i njegovom fondacijom koja nosi ime njegove nepismene majke. Fond Pijade Aleksić Pupin, piše Mihajlo Pupin, ima za cilj da pomogne onim majkama u Srbiji koje kao i moja majka nikada nisu imale ni seoskog učitelja, ni seosku školu, a na sebi su nosile težak teret školovanja svojih sinova. Ja rado otkidam od svojih usta da pomognem njima. Rezultat rada ove jedne fondacije je preko 20.000 školskih stipendija. Rezultat rada ove jedne fondacije je slanje devojačkih sprema i miraza na stotine u Srbiji onim majkama koje neguju i uz koju odrastaju devojčice, to jest devojke spremne za udaju, a očeve nemaju. I to je samo jedna. Kulturna, humanitarna ulaganja su i obrazovna nebrojena. Nije to samo Pupinovo bogatstvo, on je uspevao da ugrabi bogatstvo mnogih ljudi, da njihov pogled okrene ka stradanjima naših domovina, naše domovine. I tu nastaje moja sumnja da ono što čujemo nemoguće da je istina. Pa kako je istina da se nisu slagali Mihajlo Pupin i Nikola Tesla? i zahvaljujući Milutinu Milankoviću počinje moja potraga koja me je dovela do desetina dokumenata gde u apsolutnoj saradnji, u vezi, u razumevanju i u odbrani, pre svega odbrani Nikole Tesle, stoje zajedno u slozi Mihajlo Pupin i Nikola Tesla. I kako je Nikola Tesla poljubio i ruku Jovanu Jovanoviću Zmaju, bio je samo jednom u Beogradu, tom prilikom je organizovana divna večera, prava godba, sve su ministri tu, direktori velike škole, ustaje Jovan Jovanović Zmaj potpuno sed i počne da govori stihove Tesli u čast. Tesla počinje da plače, očevici svi do jednog pišu o tome kako je veliki naučnik ustao, prišao, kleknuo, uhvatio Jovana Jovanovića Zmaja za ruku, poljubio mu ruku i obećao da će čim stignu u Ameriku prevesti njegove pesme i objaviti ih amerikanskom narodu. I Nikola Tesla je to uradio. Nikada opet prevedena knjiga na srpski jezik, a znate kakav je predgovor. Strašan je predgovor, potpuno pupinovski. Tesla počinje svoj predgovor rečima: teško da je neki narod više stradao od srpskog naroda i zbog toga smo morali postati narod pesnika i narod mislilaca. I onda odvija svoju priču još dalje, vodi do Lazara, vodi do Kraljevića Marka, vodi do Miloša Obilića, vodi naravno, kao što je Pupin to uvek činio, do Svetoga Save, i u jednom trenutku, da bi objasnio šta znači snaga i šta znači hrabrost u srpskom narodu, počne da piše o Crnoj Gori. I kaže: znate gde je najsvetlije junaštvo, gde ono najsvetije živi u celom srpstvu? Pa živi u malenoj Crnoj Gori. I vi vidite kako istim rečima i Mihajlo Pupin i Nikola Tesla, evo ga Trougo, evo ga Milutin Milanković, ja ne mogu ispričati sve priče, ovo nisu anegdote, ovo su istinite priče, ovo su dokumenta, ovo su knjige koje govore o veri koja je izbrisana, koji govore o borbama, nacionalnim borbama koje su izbrisane, i govore o jednoj snazi i, moram reći, duhovnoj potrebi da se učini nešto dobro za opštu korist. Nije Nikola Tesla bio toga odvojen. Samo je Pupin brisan, on nekako izokrenut, najtemeljnije od sve trojice brisan Milutin Milanković, a eto opet uklonjen u potpunosti Paja Radosavljević. Ovaj film koji ste videli samo je komadić Mihajla Pupina. I ja se nadam da ćete, ako ništa drugo, čitati njegova i njihova dela, jer nema nejasnoća. Ko čita Pulitzerom nagrađenu knjigu Sa pašnjaka do naučenjaka, ko čita Tesline moje izume ili Sećanja Milutina Milankovića, više neće biti u nedoumici, dobit će veliku snagu, ogroman putokaz, i svima, sva trojica naučnika okrenut će pogled ka zvezdama kao siguran najveličanstveniji svod koji je dat ljudskom oku da vidi, i kao najbolji i najviši dokaz božanskog koji je prisutan među ljudima. Tako da je to moj mali savet, ali ja neću da zakontaminiram ovde, izvinite, ja sam dobila signal da treba prva da pričam, iako sam žensko i najmlađe u ovoj kombinaciji, ali evo vas pozivam, nemajući drugog medijatora, ne znam kakav je dalji dogovor, tu sam za sve razgovor o Mihajlu Pupinu.
Dovoljno je da još malo vas čujem.
A još malo mogu da pričam, dobro. Neka, nemojte. Ali moram da vam kažem da u Beogradu je moja izložba u toku o Mihajlu Pupinu najveća ikada priređena izložba u slavu nauke. Trebalo je da se završi 20. februara. Vidite kako mi je teško o tome da govorim. Ona traje godinu i tri meseca. Traje zbog toga što desetine, sad već merimo stotinama hiljada ljudi, ne žele da napuste i ne žele da se taj muzej zatvori za Mihajla Pupina. U sred te postavke, u njenom srcu, nalazi se jedna kapelica. Na toj kapelici je projekcija fotografija iz monumentalne monografije manastira Dečani. Iz Pupinovog fonda pri Narodnom muzeju štampano je skoro 30 monumentalnih monografija srpskih manastira, svi stoje pored ištampane kapelice na kojoj su samo neka od dobrih dela Mihajla Pupina i ne mogu da odu. I znate koliko suza se pusti u sred Beograda, ne mogu ljudi da veruju da im je tako častan primer oduzet, da su prošli školovanje, završili fakultete i da nikada nisu nigde naišli ni na dobro delo Mihajla Pupina, niti na njegovo rodoljublje, niti na snagu koju isijavao iz sebe. Piše Mihajlo Pupin direktoru Narodnog muzeja. Već mu je poklonio najveći legat koji jedan čovek daruje srpskom narodu. Najmonumentalnija dela Uroša Predića, Paje Jovanovića, Konstantina Danila, Ruđer Bošković, Vlaha Vukovca je tu. Više od 30 monumentalnih monografija daje za arheološka istraživanja, za čuvanje starina i Pupin piše, verovatno kao odgovor na pismo koje je dobio, moli direktora Narodnog muzeja u Beogradu, molim vas, nemojte mi uručivati odlikovanja za moje male darove i za rodoljublje, pa ovi darovi meni više znače nego onima koji te darove primaju, sve što sam do sada učinio i što ću sigurno dotnije učiniti za vašu instituciju odraz je samo moje čiste ljubavi. Gde god da pogledate, ta čista ljubav može se meriti delatnim Pupinovim životom. Jedan poseban spisak postoji crkava i manastira kojima je Mihajlo Pupin pomogao. Ima jedna crkvica pored bara za koju u njenom brdu, za koju nikada nisam čula, ali čuje u svoje doba Mihajlo Pupin i svoje pomoć, otkupljivo je manastirske dugove. Brinuo je da stignu zvonici. Evo jedno zvono ukradeno sa Kajmakčalana, obeležavali smo sada veliku godišnjicu, na kome je poruka vojnicima koji izginuše u slavu i hrabrost, poruka Mihajla Pupina, to zvono je nestalo zajedno sa srcem Arčibalda Rajsa. U najmanju ruku, na mnoga mesta slava je novac da se kupe zlatni listići, da krst od bakra se presvuče u zlato, piše Mihajlo Pupin idvorskom parohu, ali tek onda kad čovek u njega pogleda, a kad sunce zasija, osjetit će živu veru u sebi. Zamislite, donekle se to u filmu danas lutiti, ali imajte utisak da je ovaj mladić sa brkovima u tim prvim scenama mnogo mlađi. On svoju majku, on nema brkove kada je napušta. On ima samo 14 godina. On je tada nju pitao šta je svetlost. I ona mu je rekla da mu na to pitanje ne može odgovoriti, da mora krenuti u svet. Rekla mu je, ja sam ostala slepa kod zdravih očiju. Ja nikada nisam naučila ni da čitam, ni da pišem. Poslala ga je u svet. I znamo za koju godinu Mihajlo Pupin prodaje jedino što mu je majka dala, kaput postavljen krznom i jednu šubaru. I za razliku od ove male scene, nije on bio u potpalublju, on je bio na palubi za svoju kartu koju je mogao da kupi prodajući kaput i šubaru. Nije mogao ni ćebe, piše, da dobije, kakvi da siđe u potpalublju, morao je da bude na palubi preko okeanskog broda. Put mu počinje 12. marta. Piše Pupin, ali duvaju vetrovi, a talasi kao zmajevi idu na mene i on pronalazi brodski dimnjak. Grli svake noći, tokom nekoliko nedelja, brodski dimnjak i piše mnogo decenija kasnije, ali ja sam znao da se moja majka sada moli dragome Bogu, a da će on sigurno uslišiti njene molitve. I tako uspeva da dočeka taj prvi korak koji čini u Americi, kada dobija jedno od najvećih priznanja koje daje američko društvo, kada dobija medalju John Fritza. To je 32. godina, Mihajlo Pupin se upokojio 35. Ustaje poznati naučnik, Amerikanac, predsednik većine naučnih institucija toga doba i kaže, mladi Srbin stiže 1874. na obale Njujorka. On nije imao ni manja, ni imao imovine, ni imao prijatelje, ni imao poznanike. On čak nije znao ni jezik ove zemlje I šta biste vi, dragi prijatelji, danas rekli? Rekli biste da nije imao ništa. I tako biste pogrešili, pa ne biste prepoznali ono što je Mihajlo Pupin doneo Americi, ni njegov um željan da pronađe znanje i da ga zagrli, njegovo snažno fizičko zdravlje koje je poneo sa svojih pašnjaka, njegove visoke ideale, pa ne biste prepoznali njegov čvrst karakter. I sada kreću opisi ljudi koji mu salutiraju. Zovu Mihajla Pupina, tapšu, salutiraju, ustaju svi, čitava sala naučnika i bogatih Amerikanaca. Mihajlo Pupin koristi već štap, ima velike probleme sa hodom i ona bolest o kojoj je upao u komu, od koje je preminula njegova supruga, bio je ceh, bila je cena koja se platila zbog njegovih istraživanja rengen aparata. I ona je vodila beleške, on je izdržao zračenja, preživeo je, oslabila su mu noge i kolena, ona nije. Ustaje Mihajlo Pupin, polako sa štakama dolazi i znate koja je prva rečenica koju izgovara? Vi mi danas nećete zameriti, ali ja stvarno ne vidim vas. Evo u prvim redovima ja vidim lica svojih drugova sa idvorskih pašnjaka. Zar ih ne čujete kako me pitaju, Mihajlo, pa koji su te sveci i nebeski anđeli vodili na tvom putu od našeg malenog sela do ovog veličanstvenog hrama znanja u Americi? Ne možete videti Pupina ako ne vidite snagu prostodušnog genija, ako ne otkrijete njegovu veru, čvrstu, snažnu veru. On je toliko sugestivan. Znate da je najveći skup u Americi posvećen odnosu religije i nauke organizovao upravo Mihajlo Pupin. Znate da nije ostavio nikakvu nedoumicu, da je pozvao najveće naučnike, ne samo Amerikanci, Evropljanje toga vremena, i da su svi pisali i govorili o tome kako bez božanskog nadahnuća ne bi mogli da stvaraju svoja velika dela. Brinuo je na svakom koraku, i ja moram ovo da dodam, jer ste gledali film koji nije mali, u kome ima puno toga, videli ste kako svom mentoru u Berlinu pruža ruku, Hermanu von Helmholtzu, ali film je mali da bi sve rekao. U tom istom trenutku svog boravka u Berlinu, on koristi veći deo svoje stipendije od koje preživljava i vodi svoje profesore i berlinske prijatelje na pomen kosovskim junacima, organizujući ga na Vidovdan koji ga zatiče u Berlinu, vodi ih u Rusku pravoslavnu crkvu, nije postojala u tom trenutku Srpska pravoslavna crkva u Berlinu, i vodi ih na ručak u tada najpoznatiji i najbolji restoran. Ne postoji Vidovdan koji je dočekao za života Mihajlo Pupin, a da ga nije obeležio. Ako su bila teška stradanja, ako su bile godine teških stradanja, on bi okupljenom narodu u Americi rekao: pa budi čelik Srbin, brate Srbine, pa ti imaš koricu hleba, a tvoja braća u domovini ni tu koru hleba nemaju, pomozi. I tako kroz agitacije, kroz stalno angažovanje, visile su Mihajlu Pupinu nad glavama velike sile. Znate kako je strašan dosije Pupin koji se čuva u FBI arhivi. Čitava Austro-Ugarska, čitava Nemačka, čitava Bugarska traže od državnog sekretara Amerike da zbog svojih dejstva i svojih rezultata uklone Mihajla Pupina. Da ga nema. Ne samo da krivično odgovara, da ga nema. Čak i ta Nemačka država, i ja sad moram da se poslužim ovom knjigom, čak i ta Nemačka država 29. godine prevodi Pupinovu knjigu sa pašnjaka do naučenjaka i stavlja jednu državnu napomenu. Ova se knjiga mora davati u ruke najboljim đacima, jer je ona najbolji moralni obrazac koji treba slediti. Taj moralni obrazac živio je na japanskom, švedskom, nemačkom, francuskom, ruskom, na mnogim evropskim i svetskim jezicima, a na srpskom živi, zahvaljujući novcu Mihajla Pupina, samo za vreme njegovog života, predgovor ovoj knjizi, koja je dobila Pulitzerovu nagradu, piše Miloš Crnjanski, između ostalog kaže ovo Pupinovo delo živeće večno kao ona velika dela antička, samo ovo je priča o jednom našem čoveku, istinita priča, koji nas je toliko zadužio. Iz te knjige istrgnut je i predgovor Miloša Crnjanskog, istrgnut je i najlepši deo o Svetome Savi i potrebno je bilo da prođe više decenija, da se uđe u veliku borbu i u 21. veku, pa da ova knjiga s Pupinovom redakcijom i po njegovoj želji, iako je decenijama živela u čitavom svetu, zaživi i u njegovom narodu i donese njegove poruke. A te poruke su čestite, te poruke su prave, vi bez suze u oku ne možete da čitate i kada pročitate bilo koju od Pupinovih knjiga, nije ovo jedina, vi osjetite ogromnu snagu i želite da nešto uradite i učinite bolje od svog života. Te moja topla preporuka, da čitate sa pašnjaka do naučenjaka, da ne pristajete na knjigu koja u sebi nema predgovor Miloša Crnjanskog, da čitate njegovu novu reformaciju koja nosi pod naslov koji sam ja pozajmila za naslov izložbe u Beogradu, od fizičke ka duhovnoj realnosti, posle Drugog svetskog rata ukradena je jedna reč i sklonjena iz ove Pupinove knjige, to je reč Bog. Pupin tu reč često izgovara u svojoj knjizi, često je ispisuje i nekako je ona sklanjana. Ako nije mogla samo ona, skloni se cela rečenica, ali vi ne možete da ne osjetite snagu poete s kojom on piše o tome da su fizička i duhovna realnost plodovi sa istog drveta saznanja. I postoji još jedna knjiga, najmanje od svih, ali veoma važna za razumevanje istorije 20. veka, zove se vrlo pupinovski Romanca mašine. Ne možete ukrasti sve Pupinove rečenice, ne možete ukrasti njegovu snagu, on kada napiše da su porazi samo kratka odmorišta za buduće pobede, on to pokazuje svojim živim primjerom. On piše, ja samo dovršavam rečenicu koja nije u potpunosti dovršena u filmu. Ništa čoveka ne čini toliko srećnim kao njegovo pošteno uverenje da je učinio sve što je mogao u svoj rad ulažući svoje najbolje sposobnosti. Pita ga pred kraj života prijatelj, znajući kakve je sve muke prošao, pita ga kako si ti preživeo sve muke, a Mihajlo Pupin kaže, muke, to ti je kao meka trava po kojoj hodaš. Ako može meka trava tvojim stopalima, onda i rđav čovek može da naudi časnom čoveku. Red je da kažem da je poslednji čovek van porodice koga je Pupin video pred smrt bio Nikola Tesla, koji dolazi da ga poseti u bolnicu i niko ne zna da su se služili slatkim od pomorandžine kore koje je napravila supruga tadašnje konzula kraljevine CHS u Njujorku. Niko ne zna da su obojica plakala, da su se zagrlila i da je Tesla zamolio sve prisutne, a bilo ih je nekoliko i gospođa Janković, supruga konzula, je bila prisutna, zamolio ih je da napuste prostoriju. Lekar je rekao Tesli da može zbog Pupinovog slabog zdravlja da se zadrži samo maksimalno 15 minuta, ali nisu se odvajali više od sat vremena i mi danas ne znamo o čemu su govorili, ali sigurno onome što ih je spajalo, jer su to isti izvori nadahnuća, i njihova vera, i umetnost, i narodna tradicija, i ja ću samo ovo zaokružiti time šta je stajalo pored uzglavlja kad je preminuo Nikola Tesla i što danas niko ne zna, stajala je jedna mala zbirka narodnih pesama, obeležena, otvorene strane i označena na pesmi Smrt majke Jugović. To su male stvari, ali velike za nas danas i mogu nam biti sjajni putokazi. Kaže Mihajlo Pupin svom prijatelju Lazaru Žarkoviću, ne bismo ni Nikola Tesla ni ja postigli ništa u životu da kao dečaci nismo bili zagledani u veliko i prostrano zvezdano nebo nad nama.
Rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, govorio je o predrasudi da su nauka i religija nešto što jedno drugo isključuje. Da, ako si dovoljno obrazovan i ako si dovoljno pismen, onda nema šta da radiš sa popovima u crkvi ili obrnuto. Ako si pobožan ili duhovan i ako se moliš Bogu, šta će ti nauka? Dakle, jedna nametnuta lažna dilema, pogrešni izmišljeni rat između nauke i religije, koji život Mihajla Pupina i sve ono što je uradio i rekao demantuje.
Moram da kažem da je profesor Drago Šarović se prihvatio ogromnog rizika kad jednoj ženi rekao da može da govori još malo. Ali ovaj rizik se isplati. Ovo je stvarno nesvakidašnje čuti ovako nešto. I ja sam u startu mislio da poslije onog filma više nema smisla bilo šta pričati, ali evo Aleksandra je demantovala te moje pomisli, pa onda da se uključim ja sa par riječi. Ne bih stvarno se usudio da sad ja nešto pričam o Pupinu. Ima jedna lijepa knjiga od Save Jovića, Hristo, Svetosavac, Mihajlo Pupin, iz koje bi možda bilo lijepo pročitati par njegovih riječi Mihajla Pupina o Bogu i o nauci. A ja ću sad samo onako kako nas je učio pokojni prota Laza Milin o odnosu nauke i religije, da samo par napomena kažem. To mi đacima u bogosloviji govorimo često o tome. Postoji jedna predrasuda sa kojom smo većina nas u ovoj sali ili odrasli ili se obrazovali, a to je da su nauka i religija nešto što jedno drugo isključuje. Da ako si dovoljno obrazovan i ako si dovoljno pismen, onda nema šta da radiš sa popovima u crkvi. Ili obrnuto, ako si pobožan i ako si duhovan i ako se moliš Bogu, šta će ti nauka? Dakle, jedna nametnuta, lažna dilema, jedan pogrešni, izmišljeni rat između nauke i religije, koju život Mihajla Pupina i sve ono što je uradio i što je rekao, vidjeli smo to iz ovog filma, demantuju. Naime, Gospod Bog se otkrio svim ljudima. Ne samo najpametnijima, ne samo najobrazovanijima, nego baš svima. Vidimo iz ovog filma, iz ovih Aleksandrinih riječi, da su pred Bogom jednako velike ličnosti i Pupinove majke i samog Mihajla Pupina, iako je ova žena bila nepismena. Ali ništa ne treba da znamo, nego samo ovaj film pažljivo da pogledamo i da vidimo da je Bog kao jednake veličine duhovne stvorio nepismenu ženu i čovjeka sa preko 34 patenta i učitelja, 4 Nobelovce i šta smo sve čuli o Mihajlu Pupinu. Jednostavno, kako kaže, kako nas uči naša crkva, Bog je otkrio svoje istine kroz Bibliju i kroz crkvu svim ljudima u svim vjekovima, a ne samo ljudima 20. vijeka koji znaju za fiziku, astronomiju i elektrotehniku. Dakle, ništa manje vrijedni pred Bogom nisu ni oni ljudi od prije 300 godina koji o tim pronalascima ama baš ništa nisu znali. Čak mi se u ovom vremenu suočavamo sa jednom suprotnošću, da sijalice koje sijaju blagodareći trudu Mihajla Pupine i Nikole Tesle, da nam one čak i donose i ponekad i neki problem ako sijaju previše. Odnosno, evo sad mi kao roditelji, kao pedagozi, suočavamo se sa jednom istinom da je najbolje da se te sijalice ugase što je moguće ranije i da čovjek odspava tu noć koju je Bog stvorio, da bi preko dana radio normalno i kako treba. Odnosno, omladina nam ne gasi sijalice cijele noći i mi danas imamo jednu nezdravu omladinu i jedan veliki problem pred sobom, ali za to nisu krivi Pupin i Tesla, nego prosto jedno možda pretjerano služenje tim naučnim pronalascima sada već kao idolima, a odnos Mihajla Pupina i Nikole Tesla svakako nije bio tako. Dakle, prosto se radi o tome da kada Gospod Bog kroz nadprirodno Božje otkrivenje, a to su Biblija i sveto predanje, kada se obraća ljudima, on to tako fino, lagano radi da je istina Božja jednako pristupna i nekom tamo nepismenom pastiru iz Palestine od prije 3000, 2000 godina i našem seljaku iz Cuca ili sa Kosova i Mihajlu Pupinu koji je pronalazač i lider, da se tako izrazim, svjetske nauke. Šta je potrebno svim ljudima? To nije ono što je otkrio Mihajlo Pupin. Mihajlo Pupin je otkrio nešto što vodi ovaj svijet u 20. vijeku, što je prosto u tom točku civilizacijskog razvoja tada bilo potrebno. Ali ima i ona anegdota gdje dvije bake na Kosovu kopaju neku njivu i jedna drugoj kaže, dvije žene starije već pred smrt, što bi se reklo, imaju i sinove i unuke i praunuke, ostvarile se kao žene i kao domaćice, kopaju neku njivu i jedna drugoj kaže, Boga ti da te pita nešto. I prestane da kopa. A ova druga prestane i ona kaže, aj pitaj. Ma nešto, kaže, hoću sve da te pitam, pa se razmišljam ovih dana kako da se... Ajde, kaže, reci, pitaj, pa da nastavim. Šta ti misliš, kaže, izvanih prokletija, jel ima ljudi, kaže. A ova kaže, ma šta ti pada na pamet, kakvih ljudi za prokletije. Ma ja sam to mislila, nego onako pita. Aj nastavi da kopaš, kaže tako. Dakle, dvije sretne, ostvarene žene, pobožne, koje misle da iza prokletija nema ljudi. Odnosno, informacija da li ih ima i šta rade, za njihov život, za njihov život uopšte nije bila potrebna. One su bile srećne i pobožne i ostvarene i dobri ljudi i dobre majke i dobre domaćice i bez te informacije. Mi danas ne možemo da ostvarimo elementarni razgovor ukoliko se meni na telefonu ne upali ono zvono da mi javi koja je najnovija informacija vezano za izbor predsjednika Ujedinjenih nacija ili rat u Siriji itd. Iako ja ničim ne mogu da doprinesem ni jednom ni drugom. Čak ne mogu da doprinesem ni tome da li će Srbija da pobjedi Austriju u nedelju večer ili neće. Mogu samo da maštam i da navijam, ali to su neki drugi procesi. A mogu da se okrenem prema mom sagovorniku i da ga stvarno pitam kako si sa onom zainteresovanošću, da čujem kako je. A ne ono kako si, Boga mi nešto mi nije dobro, boli me glava tri dana, odlično, super, dobro. Jer ja i ne čujem šta meni priča, jer mene više zanima informacija koju ću dobiti na internetu. Dakle, Biblija otkriva Božije istine ljudima tako da je Bog svoju istinu prilagodio onome koje prenosi. Pa ako je to čovjek koji vjeruje, evo, i time završavam, ako je to bio čovjek od prije 4-5 hiljada godina koji vjeruje da je zemlja u centru svemira, a da se sunce okreće oko zemlje, što će svi naučnici reći da to nije istina, onda Bog kroz takvo njegovo shvatanje otkriva živu istinu. Jedan zaljubljeni pjesnik koji stoji na nekom ogromku i gleda jutro kako sviće, reće, pogledaj, kaže, sunce se rađa. A onda će doći neki fizičar i reće, ti normalno, kako sunce se rađa? Sunce stoji, a zemlja se okreće i ti imaš jedan vizualni privid i tako dalje. A ovaj zaljubljeni će reći, ma za mene je ovo istina, sunce se rađa. I ono putuje i polazi na počinak svoj, sunce. Tako ja vidim, ja govorim živu, ja govorim ono što vidim. Ja vam prenosim istinu. To što će neki fizičar i matematičar to sve da dovedu pitanje, pitanje koliko istina da je sunce u centru sunčevog sistema, da je zemlja samo jedna od tijela koje se okreće, pitanje koliko to za mene veći potres izaziva činjenica da se sunce rađa. Za moju predstavu, za dohvat mojih čula. To upravlja mojim životom. To je možda pokretalo nekog junaka da ide u boj. To je možda pokretalo nekog čovjeka da se bori sa svojim činjenica da se sunce rađa. A podatak da je sunce jedna užarena opca koji stoji u centru, a da je zemlja jedna planeta, ništa emotivno ne utiče na mene koliko jedno, recimo, jedno pucanje zore u rano jutro kad sam emotiv nabijen nekim emocijama i tako dalje. Tako da, to su sve neke različite stvari. Evo recimo ima još jedna anegdota vezana za te predstave. Jedna stara žena je pričala kako je njena majka početkom 20. vijeka govorila da je dok je držala bebu na ruču iza njene glave proletio zmaj vatreni. I ova djeca koja su slušala tu priču govorila su, ma kakav zmaj, baba šta lupaš, ti zmajevi okleti. A baba nastane prije. I taj zmaj koji je proletio, on je, kaže, letio do Dunava i ugasio se Dunavu i od njega je nastao divan mladić. E pa kaže, ova omladina, kaže, ova baba skroz prorupala, ne zna šta priča. Kad poslije čitaš otprilike u tom periodu prvi reki avion koji je proletio iznad tog naselja, jer baba ne znala šta je bio. Vidjela je resto, leti Dinis. Proletio, bio pogođen i tako dalje, pa u Dunav i onaj se katapultirao, onaj pilot, padobranac, izašao, mladić se spasio i tako dalje. Baba rekla istinu, ali govorila svojim jezikom, možemo reći tjesničkim, mitskim, Ali je baba prenijela ono što je vidjela istino, to što se mi babi smijemo jer ne zna, jer nema baba riječnik, naučnik, intelektualca, to je onda već naš problem. I evo, drago mi je da smo večeras čuli da je ovaj divni čovjek u sebi objedinio tu istinu. Neću čitati izvode, dosta smo čuli tome. On je rekao, citira svoje knjizi, ja ponovio neke svoje prethodnike, ja ne vjerujem da postoji Bog, ja znam da Bog postoji. Hvala.
Doktor Drago Šerović je ukazao na značaj događaja u Kotoru koji uz sakupljanje dokumenata o Pupinu predstavljenih na aktuelnoj izložbi u Beogradu doprinose saznanju o nepravedno zapostavljenom dijelu velikog naučnika.
Evo, dragi prijatelji, ja da počnem ovo kratko, vrlo kratko jer sve je već rečeno, sve je već vidjeno, ali jedan citat. Upravo koje Pupin koristio i koje je govorio iz njegove knjige. Mi smo, kaže, pobjedili silu, snagu, toplote i elektriciteta, ali dok ne pobjedimo silu ljubavi koju nam je donio Gospod Isus Hristos prije skoro 2000 godina, ovaj svijet neće poći pravim putem. I to je ovo što je upravo spoj nauke i spoj Božijega. Jer ako nema jednog i drugog, onda mi ne idemo pravim putem. Ja, slušali smo oca Gojka, evo da čujemo, ja bih mogao da pričam i da čujemo malo ovaj tehnički dio, ali to malo koga interesuje, mi to znamo koristiti i to je veliki Pupinov doprinos. Pitanje je zašto mi ove godine o Pupinu? Slavi se 160 godina obilježava se od rođenja Nikole Tesle, a mi o Pupinu. Mi smo kao Matica Boke obilježili 150 godina od rođenja Nikole Tesle. I to akademijom u Kotoru, akademijom u Herceg-Novome i prigodnom jednom priredbom u Budvi. I to je baš bio jedan bokeljski prilaz i bokeljski odgovor i veličanstveno je bilo jer smo i u Savini, manastiru Savini održali i parastos Nikoli Tesli. Ove godine o Pupinu zbog toga što su ovo godine gdje obilježavamo 100 godina od Velikog rata, a posebno u ovom mjesecu, septembru, oktobru mjesecu, kad je bila bitka na Krmačelanu. To je bitka koja je i stravična i koja je veličanstvena. Takav moral, takva snaga u ljudima koji oslobađaju svoju državu, idu da oslobode svoju zemlju, svoju Srbiju, porobljenu, razrušenu. 4600 ih je poginulo na tom Krmačelanu. Na visini od 2500 i 25-50 metara, ali su oslobodili i otvorili kapiju slobode. Tako su i nazvali ovaj vrh, kapija slobode. Otvorili su put za oslobađanje i za dalji proboj Solunskog fronta i za oslobađanje čitave Srbije. Mihajlo Pupin je bio spreman da založi svu svoju imovinu, veliku imovinu, da pod hipotekom upravo za proboj Solunskog fronta i da za obnovu srpske države i srpske vojske. I tada mu je rečeno, a šta ako propane Srbija? Ako propane Srbija, neka propane mi ja. To je nevjerovatno rečeno i to je i moto ove večerašnje naše akademije. Ja kao inženjer elektrotehnike i ovo što sam nadgradio dalje u svom izučavanju, svakako smo korektno na fakultetu učili i izučavali doprinos, naučni doprinos Mihajla Pupina razvoju svakako telekomunikacija i doprinosu njegovom. Međutim, od toga ništa dalje. Ponekad neki članak se nađe, nešto smo saznavali, ali evo, zahvaljujući i gospođi i stvarno njenom njenom nastupu u dva serijala Agape, koje je to gledao i koje je imao priliku da to sluša, večerašnjom ovom nadahnutom prelijepom njenom izlaganju o Mihajlu Pupinu, sakupljamo toliko dokumenata o ovom nevjerovatnom izložbom u Beogradu, mi svi saznavamo ko je Mihajlo Pupin. Saznavamo tu jednu cjelovitu ličnost naučnika, velikog hrišćanina, pravoslavca, dobrotvora, rodoljuba, i to sve u jednoj ličnosti. To je nevjerovatan čovjek. Nevjerovatan, a da mi Srbi malo o njemu znamo. To je još nevjerovatnije. Ova knjiga koju sam ja imao, svakako imam je i kupio sam je i pročitao, ostavlja nevjerovatan utisak, upravo ono što je gospođa rekla, da imate tu jednog zdravog čovjeka u toj ličnosti, jedna prva stvar, fizički zdravog čovjeka, moralno zdravog čovjeka, čovjeka koji ima svoj um, željan da osvoji znanje, jedne moralne vrijednosti, jednog prijatelja. Kroz tu knjigu osjećate jedno prijateljstvo, jednoga koji vas upućuje da kako da vi živite i kako da vi stvarate i da radite. Nije slučajno da u Americi je ova knjiga bila u obaveznoj literaturi učenika u školama. Nije čudo da u Njemačkoj, gospođa je to naglasila, da najboljim đacima je davana kao poklon, kao jedan model, moralni model koji treba slijediti, a mi ne znamo ko je Mihajlo Pupin. E upravo na osnovu toga ja hoću da i neki predlog dam svima nama, a to je, mi u Herceg-Novom već dugo godina, a mislim da je to i u Kotoru i Tivtu i u Budvi i svim bokeljskim opštinama, imamo defile završenih maturanata. Vjerujte, svi učestvujemo i gledamo, i to je neka, tu je manifestacija mladosti, ljepote, potencijala, snage, znanja. Na čelu te povorke su ručonoše i đaci generacije. A šta znači đak generacije i nosilac ove diplome luča? To su ljudi, mladi ljudi koji su vrijedni, koji su inteligentni, koji poštuju društvo, poštuju roditelje, poštuju profesora, poštuju školu. E sad ja pitam, ajde, znamo li mi ko su oni? I gdje su oni danas? Zar ne bi bilo dobro da se oni vrate i da znamo gdje su? Svima bi nam možda bolje bilo da su oni tu. Zašto ne jesu nekad na njihova imena i njihove slike na billboardima, da vidimo ko su ti mladi ljudi koji su najkvalitetniji ljudi iz naše sredine, i da nam oni budu uzori, a ne neko drugi. I evo, s ovim završavam, moj predlog da te mlade ljude i u ovoj zgradi ovdje, u ovoj kući predivnoj, riznici, i u našim svim parohijskim domovima kojih imamo, hvala Bogu, da ih okupimo i da im poklonimo knjigu sa pašnjaka do naučenjaka, da im bude uzor i da ih vodi u životu onako kako treba, i da su uvijek i hrišćani i da su uvijek rodoljubi, ma gdje bili. I vjerujte, ti mladi ljudi bi to izuzetno zapamtili i ostalo bi im u sjećanju. Hvala vam lijepa.
U godinama obilježavanja 100 godišnjice od Velikog rata i 100 godina od bitke na Kajmakčalanu, Akademiju Mihajlo Idvorski Pupin, Put ka svjetlosti Matica Boke priredila je u saradnji sa Srpskim pjevačkim društvom Jedinstvo iz Kotora i Generalnim konzulatom Srbije u Herceg-Novom. Prisustvovali su i paroh kotorski, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, generalni konzul Republike Srbije gospodin Slobodan Bajić i konzul Zoran Dojčijović, a u muzičkom dijelu nastupio je hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo.